นี่ยมาทำสมาธิมีเวลาอีกสักระยะหนึ่งตอนนี้เรากำหนดสติทำสติของเราให้ต่อเนื่องเพราะสตินี้ก็เป็นหนึ่งอยู่ในองค์ของอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องมรรคมีองค์แปดนี้เป็นญาณเป็นอริยมรรคญาณที่จะให้จิตของเรานี้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้ในระดับแรกก็ออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้ชั่วคราวและเมื่อเราทำสติสมาธิให้ตั้งมั่นปัญญาเกิดโดยมีพื้นฐานที่มั่นคงเช่นว่าเราจะสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์ก็ต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงต้องมีฐานรากที่มั่นคงที่จะรองรับน้ำหนักของอาคารก่อสร้างนั้นได้เมื่อเราสร้างตึกรามบ้านช่องต่างๆก็ต้องมีรากฐานที่แข็งแรงรากฐานที่แข็งแรงนั่นก็คือเรื่องของศีลธรรมคือศีล5เรามีศีล5มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยการที่เราจะมาปฏิบัติเจริญสติเราก็จะทำได้ดีขึ้นเพราะศีล นั้นมีอานิสงส์ให้เกิดสมาธิสมาธิมีอานิสงส์ให้เกิดปัญญาแค่เมื่อพระท่านบวชเข้ามาแล้วนี่เมื่อพระอุปัชฌาย์อนุสาสเสร็จก็จะพูดถึงเรื่องของศีลอานิสงส์ของศีลว่ามีอานิสงส์มากมีอานิสงส์ใหญ่ก่อให้เกิดสมาธิสมาธินี้ก็มีอานิสงส์ใหญ่ก่อให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็จะเกิดวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้ตามระดับนั้นในระหว่างวันก็ดีในเวลานี้ก็ดีเราก็เจริญสติในของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าคิดมากเกินไปก็มีคำภาวนาพุทโธกำกับหรือในบางครั้งจิตมันฟุ้งซ่านมากเกินไปนั่งเลสงสัยปรุงแต่งในอนาคตก็คิดว่าชีวิตนี้จะต้องตายความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายก็จะตัดห่วงตัดกังวลทั้งหลายลงไปได้ความตายมรณานุสติยังเป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อพิจารณาแล้วคล้ายๆจะมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ยังไม่ใช่ยังเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบอยู่มันกรรมฐานจึงแบ่งเป็นว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในบางครั้งเมื่อเราภาวนาพุทโธพิจารณาความตายก็จะอยู่ในกรรมฐาน40กองก็จะมีคนเขาพูดว่าอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาก็เห็นความเกิดดับเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็อย่าไปตกใจไขว้เขวไปในการปฏิบัติเพราะสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานก็จะอยู่คู่กันไปหลวงพ่อชาจึงยกตัวอย่างเมื่อเรายกไม้ขึ้นมาท่อนหนึ่งก็มีท่อนปลายมีปลายทั้งสองข้างจะเห็นได้ว่าไม่ใช่มีข้างเดียวแล้วเรายกมีดขึ้นมาด้ามหนึ่งก็มีด้ามก็มีปลายมีดอย่างนี้เป็นต้นสมถะกับวิปัสสนานั้นก็คู่กันไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าความตั้งมั่นไม่มีวิปัสสนาความเห็นแจ้งจะเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นในเบื้องต้นยังไม่ใช่วิปัสสนาที่แท้จริงยังเป็นการที่อบรมด้วยปัญญาให้จิตสงบซะก่อน เมื่อเราพิจารณาในกายนี้เห็นว่ากายนี้เป็นก้อนอนิจจังก็จะเป็นการใช้ปัญญาเพื่อให้จิตสงบหรือพิจารณากายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาแล้วให้จิตสงบเห็นว่ากายนี้จะต้องตายก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้จิตสงบแต่บางคนจริตนั้นคิดแค่พุทโธก็พอแล้วไม่อยากจะวุ่นวายมากพุทโธได้ทั้งวันจิตก็สงบได้เพราะสติเรามาระลึกรู้อยู่ในอารมณ์ของการบริกรรมภาวนาอารมณ์เดียวเห็นไหมว่าวันหนึ่งเราคิดไปต่างๆมากมายไม่หยุดเมื่อคิดมากปรุงแต่งมากความสงบของใจก็ไม่มีเราจึงต้องแบ่งเวลาว่าเวลานี้เราพยายามรวบรวมกำลังใจให้สงบสักระยะหนึ่งเราไม่สามารถทำได้ทั้งวันก็ให้เป็นช่วงระยะเวลาตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นรวมจิตของเราให้สงบเมื่อทำเช่นนี้ไปทุกวันทุกวันทำบ่อยๆก็จะมีความเคยชินเมื่อมีความเคยชินในที่สุดก็เข้าฌานได้เพราะมีความเคยชินในการปฏิบัติในเบื้องต้นก็มีสมาธิเกิดขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเราทำบ่อยๆจิตก็มีความเคยชินละเมื่อระบบร่างกายเมื่อถึงเวลาก็ต้องมีความหิวถึงเวลาก็ต้องการพักผ่อนเรื่องของสมาธินี้ก็เหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วรู้สึกว่าใจต้องการไปสงบใจนึกเย็นใจรู้สึกวันนี้มันวุ่นวายใจต้องการพักแหละอันนี้เราเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ของเรามันอ่อนเกินไปเราจะมองเห็นได้แบตเตอรี่ของใจพลังของใจพลังสติสมาธิมันอ่อนไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ต้องการชาร์จเราก็เข้ามากำหนดสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธและการกำหนดรู้ลมหายใจหรือทำพร้อมกันก็ได้หรือจะพิจารณาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องสงสัยนะทำใจให้สงบให้ได้เมื่อก่อนปฏิบัติธรรมก็สงสัยไปมากเหลือเกินอุบายวิธีที่จะให้จิตสงบทำยังไงเราก็คิดมากสงสัยมากเพราะความอยากได้เร็วให้ความอยากได้เร็วๆนี่มันผลักดันมากให้ใจของเรามันร้อนเพราะเราอยากได้เร็วๆมันไม่มีอะไรที่จะได้มาเร็วๆหรอกกว่าเราจะเรียนจบมาก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกว่าเราจะทำงานเก็บเงินได้มากๆก็ใช้เวลานานแล้วสมาธินี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจของเราออกจากข้าศึกเป็นญาณเป็นอริยมรรคญาณไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับมนุษย์ถ้ายากเกินไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่สอนเพราะไม่เกิดประโยชน์นี้ถ้าเราปฏิบัติตามองค์พระชินวรเราจะต้องเข้าใจในธรรมะและเห็นธรรมะอย่างแน่นอนเพราะว่าพระองค์ที่สอนเอาไว้นั้นก็สอนมนุษย์ผู้มีจิตศรัทธาผู้มีศีลเป็นพื้นฐานถึงจะเจริญสติปัฏฐาน4ได้สติปัฏฐานทั้ง4นี้จึงเหมือนกับเป็นป้อมคายที่มั่นคงแข็งแรงที่สติของเราจะระลึกรู้อยู่ในกายอยู่ในเวทนาในจิตในธรรมเหมือนกับว่าบ้านเมืองที่มีความแข็งแรงของป้อมคายทั้งหลายหรือสมัยใหม่นี้ก็มีคอมพิวเตอร์มากมายเราก็ต้องมีอะไรที่มันมั่นคงแข็งแรงไม่ให้ใครเข้ามาดูข้อมูลของเราได้อย่างนี้เป็นต้นสตินี้ก็เหมือนกันจะต้องระวังรักษาใจของเราไว้ไม่ให้อารมณ์เข้ามาในใจไม่ให้อวิชชาตนาอุปาทานนั้นเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องระมัดระวังต้องฝึกต้องหัดใจของเราอยู่เสมอเมื่อเราเลิกอยู่ในกายในที่สุดใจก็สงบได้เป็นระยะระยะเรียกว่าเป็นตถังคะสมาธิแล้วพิจารณาแล้วก็จะรู้สึกว่าปล่อยวางไ เป็นระยะเหมือนกันเรียกว่าปัญญาเกิดรู้สึกว่าสบายเราสบายด้วยอุบายวิธีใดเราก็ทำวิธีนั้นให้มากๆไม่นานนักสมาธิจะตั้งมั่นปัญญาจะเกิดจิตที่เคยเตลิดนั้นเราจะควบคุมได้มากขึ้นความลังเลสงสัยมันจะน้อยลงไปในเบื้องต้นความลังเลสงสัยมันมากเหมือนพระธรรมบวชใหม่นี้หนึ่งพระวินัยประสงค์ที่จะรักษาให้มีความถูกต้องทุกอย่างมีความตั้งใจมากและมีศรัทธามากก็ทุ่มเทในการปฏิบัติความสงสัยก็มากขึ้นมาเหมือนกันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเหมือนกันแต่เมื่อปฏิบัติไปสงสัยไปปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาทำให้ความสงสัยนั้นลดน้อยลงไปเองในสุดก็เข้าใจในหลักของพระวินัยในหลักของการปฏิบัติความมาก่อนนั้นมาจริงๆครูบาอาจารย์สอนง่ายๆไม่ได้สอนยากสอนให้ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติเพียงแค่นี้เราปฏิบัติตามทำตามผลการปฏิบัติก็เกิดไม่ต้องสงสัยมากอะไรแต่พอเมื่อเราได้อ่านมากศึกษามากก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งสงสัยตรงนี้เองนะเป็นสิ่งที่สำคัญว่าจะทำยังไงจะทำให้เรานั้นหาอุบายวิธีให้เราเข้ามาในศาลานี้วัดมาบจันทร์เราก็จะมองเห็นเองว่ามีอะไรบ้างจะทำยังไงให้พวกเรามีศรัทธาปฏิบัติเจริญสติให้มากเมื่อสติตั้งมั่นได้ดีแล้วเดี๋ยวปัญญาก็เกิดเราจะเข้าใจเองจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองว่ารูปนามนี้ไม่ใช่เราเรียกว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นมามีความรู้มีปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนาเป็นภาวนามยปัญญาในเบื้องต้นก็มีคนเขากล่าวว่าการปฏิบัติโดยวิธีทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมถะก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมถะไม่ดีไม่ใช่ว่าวิปัสสนานั้นไม่ดีคนเราก็จะชอบเอาปัญญาเลยแต่พื้นฐานสมถะไม่มีปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยกันเหมือนมีดเล่มหนึ่งมีสันมีคมมีปลายมีด้ามนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจริญสมถะอยู่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แหละต้องจิตที่สงบนิ่งนี่เราเรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิก็ยังไม่ใช่ปัญญาภาวนาไม่ใช่ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่จะอบรมจิตให้สงบซะก่อนฉะนั้นองค์ชินวรจึงสอนให้พวกเรานั้นตั้งมั่นในศีลพยายามที่จะเจริญสติมีความเพียรเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาที่ใจก็ละไปถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นบาปอกุศลสมถะกรรมฐานที่เจริญอยู่แล้วรักษาเอาไว้ใจของเราที่เป็นกุศลรักษาไว้ให้มันตามดูใจรักษาใจผู้ใดรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารได้เพราะใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรามีบ้านเรามีเรือนก็รักษาความสะอาดมีเสื้อผ้าก็ต้องการความสะอาดทั้งนั้นแล้วใจตรงนี้เราจะต้องรักษาความสะอาดให้เกิดขึ้นได้และการที่พวกเรานั้นก็มีจิตใจที่เบื้องต้นเสียสละทำทานการมีศีลคือการที่ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเองอยู่ในขอบเขตจำกัดของศีลแต่ใจนั้นก็ยังปรุงแต่งอยู่ยังมีความเห็นแก่ตัวในใจก็ต้องอาศัยสมาธินี้ควบคุมใจของเราไว้อาศัยสติของเราที่ระลึกรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอบรมบ่มใจขึ้นมาจนมีความตั้งมั่นคราวนี้เมื่อเราอ่านตำรับตำราแล้วว่าวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ยังไงในข้อว่าเดียกายาวิปัสสนาสติปัฏฐานกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ท่านบรรยายไว้อย่างนี้แต่เวลาเราเห็นจริงๆนั้นไม่มีคำพูดมีเป็นความรู้สึกนึกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีคำพูดเข้าใจแจ้งชัดว่ากายนี้มันไม่ใช่เราเห็นครั้งหนึ่งใจก็ว่าง เมื่อใจว่างก็เป็นนิรามิตสุขหรือพูดเรียกว่าสุขที่ไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นภายนอกจะเกิดจากการที่เราเดินอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาได้ในหนทางอันนี้สมบัติอันนี้เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐที่องค์พระปฏิปแก้วพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานเทศนาเอาไว้แล้วชาวไทยชาวพุทธก็สืบมาจากบรรพบุรุษประเทศอินเดียแถวรัฐอัสสัมนั่นนะถ่ายทอดพุทธศาสนาลงเรื่อยลงมาแล้วแหละจนมาถึงในประเทศไทยออกไปทั่วโลกนี่และเป็นทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากทีเดียวเพราะเรามียานต่างๆมากมายแต่ยานนั้นยังไม่พ้นทุกข์ไปได้ยานนั้นจะนำจิตของเราให้ออกจากทุกข์ไม่ได้ระยะมรรคยานระยะมรรคมีองค์8นี้จะนำจิตของเราพ้นทุกข์ไปได้จึงเป็นหนทางเรียกว่าอันประเสริฐหนทางอื่นยังไม่ประเสริฐเลิศเลออะไรสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่เราต้องหมั่นอบรมทำให้มากเจริญให้มากก็จะเกิดประโยชน์ต่อจิตของเราแล้วก็ปัญญาวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นมารู้กายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมเราจะปล่อยวางได้เป็นตทังคะตทังคะไปใจรู้สึกว่างเมื่อใจว่างอย่างนี้แล้วเห็นว่าพระนิพพานนั้นก็เราจะต้องเห็นอย่างแน่นอนเริ่มมีความมั่นใจศรัทธาจะตั้งมั่นขึ้นมาพร้อมด้วยปัญญาคราวนี้ไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับจิตใจของเราในการที่เราจะเจริญสติรู้สึกว่ามีความตั้งใจมีความมั่นใจมีศรัทธาที่จะปฏิบัติเองถ้าเป็นพระสงฆ์แล้วท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ต้องบังคับเพราะยิ่งทำใจก็ยิ่งสบายใจก็ยิ่งว่างก็จะเกิดขึ้นมาในการปฏิบัติเรียกว่าผลปฏิบัติเกิดขึ้นมาวิมุตติหลุดพ้นจากอารมณ์ได้ชั่วคราวจนกว่าญาณโกตรภูญาณจะเกิดขึ้นมาถ้าเราไปอ่านตำรับตำราแล้วโกตรภูญาณเราก็เข้าใจนะญาณที่จะข้ามโคตรไปได้จากปุถุชนจากกัลยาณชนเป็นอริยชนเนี่ยนะจะข้ามไปอีกฝั่งนึงเราก็เข้าใจแต่เวลาเกิดขึ้นมากับใจของเราจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับที่อ่านตำรามันรู้จักแจ้งชัดกว่าก็รู้ว่าฝั่งข้างนี้เป็นโลกฝั่งข้างนี้เป็นธรรมะก็รู้จักแล้วมันจะมีสองฝั่งแต่เมื่อก่อนเราก็จะสงสัยอีกเอ๊ะทำไมล่ะก็ไปเห็นแล้วว่าฝั่งนู้นเป็นธรรมะทำไมไม่ไปทำไมมายืนอยู่อีกฝั่งนึงที่โลกข้างโลกนี้ก็เพราะว่าเห็นแล้วก็จริงข้ามไปแล้วได้อีกฝั่งหนึ่งก็จริงแต่ว่ากำลังทั้งหมดยังไม่พอที่จะข้ามไปได้ทั้งหมดก็กลับมาใหม่เมื่อกลับมารู้แล้วว่ามีอีกฝั่งหนึ่งอย่างแน่นอนก็อยู่ในใจนี้ใจตรงนี้ที่มันเป็นฝั่งโลกก็เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่รู้จักที่ฝั่งพระนิพพานยังไม่เคยเห็นคราวนี้เมื่อเราเห็นบ้างได้ชิมไปบ้างก็รู้แล้วว่ามีอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนแล้วในใจตรงนี้แล้วก็รู้แล้วว่าจะทำยังไงที่จะข้ามไปได้คราวนี้ความศรัทธาตรงนี้วิริยะความเพียรสติสมาธิปัญญามันจะมีมาเองโดยที่นำไปถกบังคับแล้วเพราะเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติเห็นโทษของใจที่มีความยึดถือเหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่มีใครบังคับมีศรัทธาที่จะมาทำบุญใส่บาตรภาวนามาเองไม่มีใครบังคับมีความตั้งใจมีความเสียสละมาทางใกล้ทางไกลตื่นแต่เช้าเตรียมภัตตาหารด้วยใจเป็นบุญแล้วก็ตำหนิเอาไว้ตั้งแต่วันก่อนๆแล้ววันอาทิตย์นี้เราก็จะมาทำบุญกัน นี่ยตัวศรัทธาประกอบด้วยปัญญานะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เนี่ยมันมีเต็มหัวใจของเรานั่นเองเราจึงมีศรัทธาในการทำความเพียรในการสร้างความดีในการให้ทานสัมปทานศีลศีลนี้เกิดจากพระบอกศีลทุกข้อแล้วเราก็ว่าตามสัมปทานจากพระเราตั้งใจว่าเราจะมีศีล5ในวันนี้ก็จะเป็นสัมปทานวิรัติเป็นสัมปัตตวิรัติเกิดขึ้นมาแล้วด้วยใจของเราเองมันทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วจนเป็นสมุจเฉทวิรัตรักษาได้ตลอดก็เกิดจากผลแห่งการปฏิบัติก็จากศรัทธาที่พวกเราได้มีนั่นเองไม่มีใครบังคับอีกเหมือนกันการเจริญสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้ดีเห็นได้ว่าอีกฝั่งนึงฝั่งนี้เป็นความวุ่นอีกฝั่งนึงเป็นความว่างแต่เมื่อเป็นความว่างเราก็อยู่ในความวุ่นวายนี้ได้นะอยู่ในความวุ่นวายในอารมณ์ได้แต่ใจว่างแยกกันเป็นคนละส่วนกันแยกกันได้เหมือนน้ำกับน้ำมันจิตกับอารมณ์นี้ก็แยกกันได้ก็ยังอยู่ในโลกนี้ได้แต่ว่าอยู่ด้วยใจที่ว่างพอสมควรเหมือนอย่างนี้ศรัทธาเนี่ยจะตั้งมั่นได้ดีจะพยายามปฏิบัติไปพอรู้แล้วว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วใจของเราว่างว่างจากอารมณ์ทั้งหลายเราก็ต้องวางอุปาทานเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นถ้าอุปาทานเกิดขึ้นมาใจก็ไม่ว่างถ้าเราวางอุปาทานได้ใจของเราก็ว่างก็เป็นสองอย่างอย่างนี้ในใจของเราถ้าเรามองเริ่มเห็นชัดแจ้งในที่สุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้เป็นพระอริยบุคคลได้อยู่ในโลกนี้ได้โดยที่ความวุ่นวายมันน้อยลงแต่ในเบื้องต้นนี้เมื่อสติสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดเราก็ต้องอดทนเอาไว้ก่อนแล้วก็ต้องมันฝึกสวดมนต์ภาวนาพิจารณาให้เห็นว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมให้เป็นตทังคะตทังคะให้ใจเราว่างไม่มีตัวเราไม่มีของของเราจึงเป็นทางที่จะให้เราอยู่ในโลกนี้ได้ในความสงบขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด